ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli. Mungu chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu, ndipo simukhalaso chimozi mozi. Mosa tayanthawi, tiyeni tikamve mawu athu a siku la lero pa 25 January. Tiwerenga pa Chivumbuluso chapter cha 1 verse ya 7. Chivumbuluso chapter cha 1 verse ya 7. Taonani adza ndi mitambo, ndipo diso lililonse lizampenya iye, iwonso amene adampyoza, ndipo mafuko onse apadziko azamulira iye. Terotu, amen. Musiku la lero ndikufuna tiende pamutu wa kubwera kwa Yesu. Ambuye Yesu akubwera, kodi ndife okonzeka? Nanga kodi ni ndani iye amene wakonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu? Tisanaone za iye amene wakonzeka, tieni tunikirane bwino bwino za mene kubwera kwa Ambuye Yesu zitanthauza. Kubwera kwa Ambuye Yesu kuli pawili, timamva za mkwatulo, ndipo kubwera kwa chiwiliso kwa Ambuye Yesu. Mkwatulo ndi kubwera kachiwili kwa Ambuye Yesu ndi zinthu ziwili zosiyana. Tikamawerenga pa Atesalonika oyamba chapter cha 3 verse ya 16 mpaka na 17, ndipamene timamva za mkwatulo. Akuti panthawi ya mkwatulo Ambuye Yesu azaoneka malengalenga mitambo. Nthawi ya mkwatulo Ambuye Yesu sazaponda so pa ziko lapasi ili, azangooneka mitambo. Ndipo iye yekhayi amene ali okonzeka, iye amene ali namwali wa Ambuye Yesu, iye amene ali ndi mzimu wa Mulungu, ndiye azanyamuke na kumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Akuti Ambuye Yesu akazangooneka malengalenga, iwo amene anafa mwa Yesu Kristu ndi amene azayambe kuuka manda mmene anali nakakumana ndi Ambuye Yesu. Kenaka iwo amene akadali moyo ndipo ali mwa Yesu Kristu, akuti amene onso azanyamuka nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Tikamakamba za kubwera kwa chiwili kwa Ambuye Yesu, ndi nthawi imene Ambuye Yesu sopano azaponde pa ziko lapasi. Mkwatulo ukazachitika, kumwamba kuzachitika zinthu zopambana kwambiri ngati zinthu ziwiri. Choyamba kuzakhala mphoto, iwo anthu amene anachita bwino pa ziko lapasi akuti azalandira mphoto. Ndiponso kuzakhala chisangalalo cha namwali cha iwo amene anali mwa Yesu Kristu, ndi Yesu Kristu ngati ndithu ukwati kumwamba. Akuti zikazatha zimenezi, ndi pamene sopano Ambuye Yesu ndi a Kristu ndi anamwali amene anakwatulidwa azabwere sopano pa ziko lapasi nazakhala nazalamulira kwa zaka zokwana 1000. Imeneyo ndeno timati kubwera kwa chiwili kwa Ambuye Yesu. Kubwera kwa chiwili kwa Ambuye Yesu ndi kumene kuzakhale kuti Ambuye Yesu azafika naponda pa ziko lapasi. Komano mkwatulo ndi nthawi imene Ambuye Yesu azangooneka malengalenga, ndipo iwo amene akonzeka ndi amene azakumane ndi Ambuye Yesu malengalenga. Funso langa kwa siku la lero kwa iweyo ndi lakuti, kodi ndiwe wokonzeka? Siku la lero Ambuye Yesu atangoti aoneke malengalenga, kodi ukakumana nawo? kodi unyamuka nao naka kumana ndi Ambuye Yesu. Tikamaka mba zangu atulo ndi nthawi imene mzimu wa Mulungu uzachoke paziko la pasi kuchokeratu. Ndi mzimu umene uli muntima mwa munthu umene umazapulumusa, umene uzanyamule munthuja naka kumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Ambuye Yesu anali paziko la pasi. Kodi chimene chinabweresa paziko la pasi ndi chani? Nanga anachoka bwanji kupita sokumwamba? Tiona kuti ndi mzimu wa Mulungu umene unafika ndithu pa Maria nakhala ndithu Ambuye Yesu mwa Maria. Komanso pasiku lomaliza Ambuye Yesu kuti achoke akuti anangonyamuka ndipo ophunzira amaona kuti akukwera ndithu ngati ndithu mphepo. Chinali chani? Unali mzimu wa Mulungu unanyamula. Ndifuna ndikuuze nichi, chimozimozi mene Ambuye Yesu ananyamukira ndi meneso a Kristu iwo amene ali okonzeka azanyamukire nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Ndi mzimu wa Mulungu umene uzanyamule anthu amene ali okonzeka nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Iweyo ndiwe okonzeka ngati uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako. Ngati mzimu wa Mulungu uli mkati mwako ndi kuti ndiwe okonzeka kukakumana ndi Ambuye Yesu. Kodi ndiwe okonzeka? Kodi uli ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako? Mzimu wa Mulungu umabwera mkati mwako ngati wamva mawu a Mulungu ndipo wakhulupirira. Kukhulupirira mawu a Mulungu ndiko kuyamba kuchita mawu. Ngati iweyo wamba kuchita mawu a Mulungu ndiye kuti wakhulupirira. Ndipo iye amene amaona za mumtima mwa munthu kuti ndithu amayi awa, asisi awa, abambo awa, nyamata uyu, msikana uyu wasinthadi, wayambadi kuchita mawu. Chisankho apangachi ndithu ndi zenizeni akuti pamenepo ndi pamene sipano Mulungu azatenge mzimu wake nayika pa iweyo. Sizimatengera abusa, sizimatengera mtumiki wa Mulungu kuika mzimu wa Mulungu mkati mwa iweyo. Mbusa ntchito yake ndikungolalikira mawu a Mulungu kwa iweyo ndikukhulupirira. Ukangokhulupirira ndi Mulungu amene amaona zoti wakhulupiriradi ndipo amatenga mzimu wake nayika pa iwe. Kodi wakonzeka? Kodi mzimu wa Mulungu uli mkati mwako? Ndikufuna msiku wa lero ukakhale okonzeka, kamve mawu kakhulupirire. Tikamawerenga pa Chivumbuluso chapter 3 verse ya 20, Ambuye Yesu akuti ndikugogoda pa khomo la mtima wako, ukazangomva nandisegulira ndizabwera ndizalowa nacheza nawe nakupasa moyo. Nthawi inaliyonso kamamva mawu a Mulungu ndiye kuti Ambuye Yesu akugogoda pa khomo la mtima wako. Ukangomva mawuwo nakhulupirira azabwera ndithu nacheza nawe nakupasa moyo. Musiku la lero ndi nthawi yako yoti ukamve mawu nakhulupirira. Nakapanga chisankho kuti kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu. Ndipo uzindikire kuti ukangopanga ndithu chisankho chenicheni ndipo Mulungu ndikusimikiza. Mzimu wa Mulungu upezeka mkati mwako ndipo zako zikhala bwino, ukhala okonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu. Ambuye akudalise msiku wa lero, akupase chisomo cha chipulumuso kuti mzimu wawo ukapezeke mwa iweyo, muzina la Yesu Kristo.